stalo se.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ovaj sat smo nazvali Pusti priču. Želimo da pustimo praznu priču i da pokušamo da nađemo odgovor na brojna pitanja koja se tiču vršnjačkog nasilja i agresivnosti kod dece. Policijski podaci govore da je u prvih 8 meseci ove godine u školama teško povređeno 28 učenika, lakše čak 209. Desilo se jedno samoubistvo u Nišu kao posljedica višegodišnjeg vršnjačkog nasilja i jedan pokušaj ubistva. Ko je kriv? Tražimo odgovor od učenika, psihologa, pedagoga. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. pusti priču. Pusti priču. Sati i 10 minuta, puštamo praznu priču, govorimo o jako velikom problemu u Srbiji, vršnjačkom nasilju i agresivnosti kod dece. Nas četiri dame u studiju. Sa mnom je Dragana Koruga, psiholog i koordinator UNICEF-a, dakle, čim kažem UNICEF, odmah tu negde znači i projekat škole bez nasilja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je neko ko je više decenijski nastavnik osnovne škole Kralj Petar I, gospođa Danica Koren. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste izveli brojne generacije đaka, pa ćete imati i te kako šta da nam kažete, odakle kreće i kako se suzbija, da tako kažemo, to vršnjačko nasilje. I naravno, pored mene je i dalje Aida Ćorović iz Urban i nevladine organizacije iz Novog Pazara. Aida, za slušalce koji su se sad pridružili, još jednom ti želim dobar dan i hvala što si ostala i u ovom drugom satu Talasana.
Nema na čemu, najmanje što sam mogla da uredim.
Gospođo Koruga, da krenemo negde od vas i vaše priče. UNICEF je prepoznao problem vršnjačkog nasilja i samim tim je pokrenuo pre nekoliko godina školu bez nasilja, obuhvaćeno je par stotina škola tim projektom.
Da.
Šta ste prepoznali kao problem i zašto je ovaj projekat bio neophod?
Ovako, moram prvo da vas malo ispravim. Program je pokrenut zahvaljujući inicijativi građana. Znači, nije samo UNICEF prepoznao, nego su građani Beograda posle onog nemilog događaja dečaka.
Da, to je bila inicijalna ta kapisla.
Jeste. Građani su prosto dolazili, pisali i tražili da se nešto uradi. Onda je pokrenuto jedno malo istraživanje koje je baš upravo rađeno u Sandžaku, u tom regionu i u Južnoj Srbiji i u nekim delovima centralne Srbije. To je bio jedan uzorak probni, čisto da se vidi kako se ljudi odnose i profesionalci i roditelji i učenici prema toj temi, i videlo se da je to jedna stvarno i sa njihove strane top tema. I tada je u stvari pokrenuta inicijativa i napravljen je program. Znači, to je prvi godinu dana funkcionisalo kao projekat, onda smo mi kao stručni tim i upravni odbor koji čine nekoliko ministara zaključili da je to prevazišlo pitanje i obim projekta i postaje program, tako da ga mi sada u stvari tretiramo kao program koji trajno ulazi u školu i ne treba iz nje nikada izaći.
Da li možete da napravite razliku između škola koje nisu obuhvaćene programom i one koje jesu? Da li vidite tu rezultate zapravo vašeg delova?
Vidimo rezultate i evaluacija je pokazala, naročito na mlađim uzrastima, da se nasilje dramatično smanjuje, pogotovo u ovim oblicima koji su više vezani za fizičko nasilje. Sad, posle nekoliko godina od evaluacije, imamo i pokazatelje da se smanjuje i u starijim razredima. Znači, imamo sad prosto generacija koja je krenula sa primenom programa, sada je sedmi razred. I vi kod tih učenika, kada sa njima razgovarate, sa tim roditeljima, i kada ih stavite u odnos sa nekom kontrolnom školom koja nije bila u programu, vrlo jasno vidite razliku. Tako da je način gledanja na nasilje, svest o nasilju je promenjena kod učenika i kod nastavnika, pa i kod roditelja koji su sa decom prolazili taj program u školi.
Jedna od škola koja je u tom projektu i Kralj Petar I, kao što sam rekla, sa nama je nastavnica Danica Koren. Vi predajete đacima od prvog do četvrtog.
Ja sam učiteljica, trenutno u trećem razredu, učitelj trećeg razreda.
Kako su vaše iskustva sa ovim programom i na koji način vi u školi prepoznajete vršnjačko nasilje?
Pa da vam kažem, program je kao program tu skoro. Međutim, mnoge stvari koje su utkane u program prosto su rađene i ranije. Naravno, negde s više manje mere i neke stvari su sada dobile definiciju. Znači, sve ono što smo mi radili, kao što ste radionice sada u okviru programa koje radimo, negde postoje tragovi da smo mi sve to radili, ali se nije tako gledalo, nazivalo. Pre svega moram reći što se tiče samog tog praćenja i kako vidimo sad. Ono što nam je program pomogao, to je da deca definišu šta je nasilje. Znate, nekada je bilo ranije ono kad im opomenemo to ne treba raditi ovako ili ne, nemoj to da radiš. Ali bez onog unošenja suštinskog šta je. Sad oni znaju otprilike šta je, to ne znaju, nego treći razred već zna, prošle radionice, znaju dok, kada, šta je nešto predstavlja nasilje, da li nekom nešto prije i kad treba stati. Znači, lakše je sa njima razgovarati o tome i lakše ih usmjeravati kad već znaju. Ono što je nama u školi bilo jako bitno, to je da deca znaju put kako da se obrate i kome za pomoć. Veliki je problem, jer ih drugi onda ako deca javno to nešto kažu, ili
onda su budu tužibabe,
štreberi šta se javljaju i tako dalje. To je. Međutim, sada sam kroz radionice sam došla do toga da oni ipak mogu da kažu i da se toga negde ne boje. Naravno, škola bez nasilja ne znači da u tim školama nema nasilja. To je ono osnovno. Znači, nama roditelji dođu, pa šta je škola bez nasilja, a u stvari deša se dima. Međutim, u tim školama se nekako transparentnije i više se,
bar se
zna,
govori o tome
se
i
govori
nešto preduzima
i
to.
Ne prolaze mnoge stvari. Znači, reaguje i kolega koji je dežuran u dvorištu, znači, svi možemo da ispratimo to i samim tim deca su slobodnija da kažu.
Moram da vas pitam, nije sve jedno i ko je nastavnik, ko je učiteljica. Brojni su primjeri kad deca kažu da su prijavili učiteljici slučaj nasilja, da ona pređe preko toga. A vi upravo radite nešto suprotno. Vi sa svojom decom organizujete radionice i pre ovog projekta i prepoznajete problem i rešavate ga negde u korenu zajedno sa učenikom.
Znate šta, mi smo bili uvek otvorena škola za mnoge ideje kao škola, prosto i kao radionica učiteljskog fakulteta i svega, pa smo tako mnoge stvari smo pokretali kad čujemo za nešto. Ja sam, na primjer, bilo mi je interesantno što roditelji dolaze sve manje i manje, kako deca su starija, tako i roditelja manje u školi. Mislim, ono da dolaze da obiđu, da vide šta se radi.
Šta misle, manje problema?
Da, suprotno na neki način. I onda mi se dopalo što vaspitači imaju ta druženja sa roditeljima. I onda su u prošloj generaciji prosto došli, znači nevezano za ikakav roditelj, došli na ideju da sad to nastavim od prvog do četvrtog razreda isto to. I za mene je generacija gde sam tako sarađivala s roditeljima. I bilo je vrlo interesantno u smislu da sam mogla ja da vidim kako se roditelj ponaša prema detetu, kako dete prema roditelju, kako funkcionira. Roditelji su mogli da vide kako njihova deca u grupi funkcionišu, koliko slušaju, koliko im je pažnja, šta, i onda je svima bilo to mnogo lakše. Samim tim su se roditelji među sebe više otvarali i nije bilo upiranja prsta na drugo dete. Najveći problem, moram reći, vezano za nasilje nam je u školama, kada roditelji rešavaju problem između sebe. Znači, kad prvo oni rešavaju, pa tek onda ja čujem da je bio problem. Onda isto tako je problem rečenica kad neko nešto se desi, a sutra ti njemu vrati. Ta reč vrati, ja mislim da je u 30 godina moje prakse najveći moj problem vezano za disciplinu i rad. Jer
to su roditelji koji kažu ako tebe neko udari,
ti vrati. Znate, i onda dođemo u situaciju da se misli da mi učitelji gledamo kako se deca biju i da kažemo ne, ti stoji mirno dok te on bije. Ne, naravno da ne. Zna se šta je odbraniti se, a da li je ispravno sutra ili posle dva sata ili to vratiti. Znači, to je nešto što mi sa roditeljima zaista na tome mnogo mora da se radi, a malo pre se spomenuli da smo mi svi različiti, pa naravno, ko svi ljudi, mi imamo različite senzibilitete prema nečemu, vidimo i to. Ja sam moju decu uvek učila da budu istrajni, da jako u momentu ne mogu da saslušam, znate, trebate da postignete sve na času, treba da se uradi. Nekad se desi neki moment da ja ne mogu tog momenta, ali uvek im ponovim ono, ako nisam tada, molim te, dođi posle dva minuta, i oni znaju, dobro, reći ću vam posle, sad već ide to onako kaže posle, i onda se ja prisetim, tako da postoji ta komunikacija.
Aida, mi smo negde u prošlom satu načeli ovu temu. Novi Pazar, nažalost, je i prošle nedelje bio tema baš kada je vršnjačko nasilje u pitanju zbog onog incidenta kada je vršnjak izbo nožem desetogodišnjeg dečaka, da, praktično svog druga kog poznaje. Ovde nekako tražimo odgovornost često u školi, a gde su tu, ti imaš iskustva u organizaciji u kojoj radiš. Ja negde imam utisak da dosta toga kreće i iz kuće. I što sa ulice, a iz kuće.
To je negde
deca žive s nasiljem u okruženju. Tata je agresivan prema mami, prema deci, on to sutra prenosi prema onom ko je nežniji i drugačiji.
Ako ne postoji ta eksplicitna agresija, prosto je društvo tako da dobijamo poruke koje su agresivne. Ja kažem, počev od i medija i knjiga u školi, počev od toga šta i roditelji razgovaraju, šta se čuje u komšiluku, šta oni među sobom razgovaraju, mi smo društvo koje je prepuno agresije, prepuno nezadovoljstva, prepuno nataloženog gneva, to će Dragana sigurno znati da bolje kao psiholog objasni, ali ono što je po mom mišljenju najveći problem, što mi svi funkcionišemo kao paralelni svetovi. Mi ne razgovaramo, mi ne znamo, mi ne umemo da komuniciramo jedni s drugima. I ako komuniciramo, najčešće komuniciramo tako što vratit ću ti i što je to onda na nivou ili dobija oblike nekakvog konflikta i tako dalje. Mi ne umemo da razgovaramo i kada imamo suprotstavljene stavove, kada imamo različite stavove, mi ćemo najčešće se potući, sada malo karikiram stvari, ali mi ne umemo da razgovaramo, nažalost. Roditelji, i apsolutno se slažem da deca nose vaspitanje, ja radim s decom već skoro 15 godina i mogu da vam kažem odmah čim dete uđe iz kakve porodice dolazi. S tim smo mi, da kažem, prosto u povlašćenom položaju, pa kod nas dolaze izabrana deca, dolaze deca koja su
željna znanja
i već su negde lideri i ne skreću na taj način pažnju. Mnogo dece koja nisu obuhvaćena takvim programima, koja su naravno, da kažemo, prosto idu u škole, hoće na neki način da skrenu pažnju na sebe i to jeste jedna vrsta, najgori način kako da sebe postave u fokus. Problem je, nažalost, što i to je dobro rekla gospođa Koren, da ja sve više čujem u srednjoj školi, šta je što moram da dođem na roditeljski, zašto bi došao na roditeljski sastanak? To je za mene neoprostiv stav, da roditelji nemaju vremena za svoju decu, da ne razgovaraju sa nastavnicima, nažalost vrlo često je još uvek vlada ta neprijateljska situacija vezano za nevladine organizacije, pa nas nekako drže po strani i ovim problemima neće ni nastavnici u školi, ni direktori u školama neće da nas puste, ali bukvalno sada govorim, neće da nas puste da uđemo u škole. To je, i situacija se dramatično razlikuje ako poredimo Beograd i Novi Pazar ili neki drugi grad, Tutin ili ne znam, Sjenicu i tako dalje. Mi smo i dalje na neki način skoro na marginama i teško da možemo da realizujemo ovakve programe koji bi pomogli da se neke vrste edukacija koje su vezane za nas da se sprovode u školama. I onda vi zapravo vidite da mi nemamo jasan konsenzus u vezi toga. I to je, mislim da je naš najveći problem, što rade pojedinačno neke organizacije, neki ljudi su prepoznati, ali mi kao društvo nemamo konsenzus, opet se radi eksperimentalno u nekim školama, a zapravo je to, kako bih rekla, samo su primjeri koji potvrđuju pravilo. Mi kao društvo nemamo konsenzus.
Da, nemamo ni konsenzu, ni pravu neku strategiju koja treba da se dugoročno realizuje.
Strategiju.
Ima priča o tome, ali nema je uglavnom u realizaciji. Zato nam se ovo i dešava. Ja predlažem da čujemo jednu kratku anketu koju je naš kolega Čedomir Savković napravio u beogradskim školama, da vidimo da li učenici znaju i prihvataju da postoji vršnjačko nasilje.
Pa vršnjačko nasilje, ima ga, ali nije ništa ozbiljno fazon, ali bez veze neko udaranje, guranje, čupanje svakodnevno koje mnogima ne prija, a ovim drugima je to kao sprednje i tako to, a uopšte ne prija ljudima koji to trpe. Ima toga, a nekog ozbiljnog nasilja nema pretarano kod nas. Bar kod mene u osnovnoj skoro uopšte nije bilo. Bilo je par nekih slučajeva, nekih tuča masovnih, ali ovako nešto ne. Bilo je krađe novca dosta i telefona, to je to.
Zašto je to tako? Zašto se to javlja?
Zato što glume huligane i hoće da ispadnu veći u očima, ne znam čije. I onda tako se ponaša.
Svakodnevno ga ima, ali nije ništa ono krupno. Mislim, nasilje, ne znam. To je gurkanje, čupanje i tako. Seksualno nasilje, nema toga, bar kod mene u mom slučaju. Tako da, ništa specijalno. Neki žele da, kako se kažem, uzvise samog sebe, iako ispadnu još niži. Kod mene u osnovi nije bilo toga. Znaju neki put da se potuku dečaci iz različitog odeljenja, ali to retko kad. To uglavnom spreče nasilnici, a ovo ovde kao da niko ništa ni ne primećuje.
Pa nema toga. Mislim, kod mene u mom slučaju niko me ne maltretira, ali ima kod drugih. kod ovih dečaka, oni maltretiraju devojčice uglavnom. Da. Zato što su klinci naloženi, mi smo u tim godinama, da pokušavaju da budu nešto što nisu, da pokušavaju da budu stariji nego što stvarno jesu. Bilo je okej, u osnovi nije bilo toga.
Bilo je, puno puta.
Šta se dešavalo?
Uvek je bila, odnosno to, bilo uvek tuča. To su bile povrede, ovako, lakše povrede, nisu bile. Van škole su veće povrede. Gađanje sa stolicom, pretnja, pa sve zavisi od tipa koje to vrši.
Pa nemam nikakve iskustva u srednjoj školi, pošto sam prva godina, ali ono.
Kako je bilo u osnovnoj, da li se sjećaš, da li ga je bilo više ili manje?
Pa bilo ga onako dosta, poprilično.
Nisam imao mnogo nasilnih problema. Video sam 100 puta svašta. Tuče, pretnje, da.
Verbalno vređanje.
Toga najviše. Postoje momci koji su gledniji u društvu i ovi koji nisu i onda se tako iživljavaju. U osnovi sam bio nebitan, stvarno. Ne sjećam se, ja sam bio neugledan, u srednjem više.
Pa ja se nikad nisam tukla, ali mislim znam po mojim ortacima i tako to.
Pa šta se dešavalo?
Pa ništa, dogovore se, recimo posađuju se jedna škola sa drugom školom, recimo neki učenici se pokače i onda se dogovori pegla, jel? I onda bude svačeg krvi. U osnovnoj više. Mislim, doduše sad sam prva godina, pa ne znam kako će sad to da bude, ali u osnovnoj je baš dosta bilo.
Dokazivanje
jedni druge, svađe.
Evo, čuli smo šta kažu učenici, dakle oni to negde primećuju i registruju to nasilje. Gospođo Koruga, ajde da krenemo od onog šta je uzrok, a šta posledica. Evo, pomenuli smo ovaj nedavni slučaj u Novom Pazaru kada je vršnjak izbo vršnjaka nožem. Kako je došlo do toga i kakva je sudbina te dece u buduće? Dakle, ovo jedno dete koje je povređeno, ona će uvek imati negde u glavi šta mu se dogodilo dok je bilo u školi, a šta sa onim koji je to uradio.
Da, znate, mi smo nekako malo pre došli isto do te tačke. Inače i program i naša svest u društvu, kada se podiže ova svest o tome šta je nasilje, kako na njega da reagujemo i šta sa njim da radimo i kako nastaje i sve skupa, je nekako sad došlo do te tačke da ga razlikujemo, prepoznajemo, znamo da je nasilje ponašanje agresivno koje sadrži nameru da se drugi povredi. Znači, to je suštinska razlika između nasilja i agresije. U nasilju postoji namera. To je ona vrsta zlostavljanja koja u stvari sadrži u sebi jedan kontinuitet, ono traje dugo i stalno sadrži u sebi tu nameru da se onom drugom nanese bol. Koristi se ideja o nadmoćima da nje realno nema, ali se u stvari neko ko vrši nasilje služi tim oblikom ili načinom mišljenja da je on jači, snažniji i da ima moć. I onda tako nastupa i sa tim nastupom u stvari kod onoga ko se inače malo sa manjim samopoštovanjem ili samopouzdanjem razvija, nailazi na dobar teren da tu moć onda i implementira. I to je, eto, odgovorno pitanje kako to nastaje. Ako se na to ne reaguje, onda ono dobija ozbiljne forme. Znači, ja sada stalno propagiram ideju i tezu. Nasilje je prisutno dok se ne dokaže da nije. Znači, mi smo trenutno u takvoj situaciji. Svaki oblik ponašanja, odrasla osoba, mora da tretira ozbiljno. I svaka situacija je ozbiljna dok se ne dokaže da nije.
Da, znači, ovo što deca govore... Ja se izvinjam, ne pričamo samo o fizičkom nasilju, da se razumemo, jer ono drugo zna da ostavi teže
isključivanje, ogovaranje, iznuđivanje, pretnje, prisile, prisiljavanje, uzimanje robe, ono, školskog pribora, uništavanje pribora, otimanje patika, para, užine. Znači, to je nešto... Ali pazite, deca na to kažu, pa ima ga, ali nije ništa strašno. Šta nam to govori? To nam govori da se krećemo u kulturi nasilja.
To je prihvatanje.
To je prihvatanje.
I da prosto ne prepoznaju.
A mi odrasli se prema tome odnosimo olako. Deca to tako tretiraju, za njih je to normalni deo života, uobičajeno komunikacije, uobičajeno ponašanje. Mi ne reagujemo, oni dobijaju poruku, to je u redu. Znači, možeš da otimaš, da iznuđuješ, da pretiš. Oni rastu sa idejom, to je okej.
A kakva je sudbina nasilnika kad već govorimo o žrtvi, pa da pomenemo, to je ipak također dete koje treba da izraste
u... To je ono posebno pitanje, velika je dilema. Recimo, sindikati prosvetnih radnika zastupaju ideju da je zakon o osnovama sistema nedovoljno reformisan prošle godine, odnosno izmene zakona su rađene ove godine i stalno insistiraju samo na kažnjavanju, na neopravdanim izostancima, na isključivanju, na prebacivanju deteta u druge škole itd. Znači, kao da su to nameštaj, kao da će stolove prebaciti u drugu školu, a ne decu. Znate, onda dete kad ode u drugu školu, onda dobije etiketu, kad više nije u mojoj školi, onda je huligan. I takve stvari. Znači, ja zaista više nemam strpljenja za takav način razmišljenja prosvetnog radnika. Za mene je to malo profesionalna izdaja. Dete je tu, imaš priliku dok je tu da s njim nešto radiš, a ne da ga delegiraš drugom kolegi.
Znate, tako da to nešto kažete na ovo, ovo jeste zaista problem.
Mislim, ono do jednog dela, kada dođemo do tog konačnog krajnjeg, kada vidimo da je izgubljena veza, šta je potrebno da bi se delovalo na to dete da se promeni, mora da postoji veza poverenja između tog deta, bez obzira što ono nasilno, ali negde mora da postoji komunikacija. Ali je problem u tome kad je došlo već napravljeno to delo, znači već znamo da tu nema, da postoji problem u komunikaciji. Mi smo imali situaciju kada je kod mene u odeljenje došlo dete koje je u trećem osnovne. Moja škola, mislim, moje odeljenje bilo već treća škola, mislim, naša škola. Znači, on je već tada...
Znači, nema efekta. Menio,
i onda šta se desilo? Znači, mnogo efekta, smo uposvetili, znači, sve to, mi smo to uradili. Ali je, nažalost, ta saradnja u momentu pukla, jer mama nije bila spremna da prihvati da se on veže za bilo koga, sem za nju. Znači, sad govorimo ono psihološko.
Slažem se, nekad je
znači,
potreban terapijski rad.
To što smo mi napravili za njega, što je on prvi put doživeo da bude odbranjen u momentu kad su iz drugog odeljenja rekli, ne znam za nešto, bilo neko guranje u dvorištu, da je on kriv i kada su, naravno, druga nastavnica ga je, ne znam, izgradila, on je doživeo da je devojčica iz razreda rekla meni, ali nastavnice nije tačno. Pa, šta je bilo? Kaže, on je samo gledao. Mi smo to i onda je ono pisala šta je bilo. Verujte mi da dan danas pamtim njegovu začuđenost, njegove otvorene oči širom i pogled koji rekao kako je moguće da sad neko o tako njemu govori. Naspram toga je bilo moje izvinjenje, izvini, nismo znali celu priču pa smo to rešili. I sad u momentu kad je on počeo da se vezuje, odjednom to, pošto su to obavezno i problemi iz porodice koji se dešavaju, došli smo u situaciju da je mama prosto razbila tu našu saradnju, to jest optužujući nas za neke stvari šta smo njemu rekli, prepričavajući mu nešto što smo, da se on ponovo osjeća. Znači, veliki
zato
problem tu...
Zato postoji sada taj protokol koji u stvari postavlja interresornu saradnju u fokus. Znači, ovo je tipičan primer i verovatno i ovaj primer iz Pazara i tako dalje, iz Niša i tako dalje, gde je potrebna saradnja institucije. Znači, gde vidi škola da problem prevazilazi njene granice, ona delegira problem sledećoj instituciji, to je najverovatnije ili zdravstvo ili socijalni rad, ili zdravstvo i socijalni rad i policija zajedno, ili sud koji nalaže meru pojačanog nadzora roditeljstva od strane socijalnog rada. Znači, postoji niz mehanizama, svi mogu da se koriste. Svi mogu da se koriste, samo je pitanje zašto ih ne koristimo. I pitanje je ko je, ono što kažu, in charge, ko sad tu treba da upravlja celim tim postupkom, fakat je da ne može uvek škola. Škola ne može u svim tim situacijama da bude koordinator i da ona stalno sada ide ka sistemima i da traga za nekim rešenjima. I to je ono što mi stalno sada pokušavamo da dovedemo, da podignemo svest lokalne zajednice, da je u lokalnoj zajednici potrebno organizovati razne servise za podršku porodici i školi. Mi to kao društvo nemamo. Samo malo ako pređete granicu tu u okolne države, vidjet ćete da velike, a već sad i manje lokalne samouprave imaju te vrste servisa. To su grupe, roditeljske grupe za podršku, to su grupe mladih za podršku, to su razni centri, radionice, to su sve nevladine organizacije koje svoje programe sprovode, okupljaju decu pod rizikom. Sportski klubovi koji imaju poseban društveno koristan rad upravo sa decom koje su u riziku i razne druge institucije koje mogu tu da se uključu i da daju takvu vrstu servisa. Znači, za ovog dečaka i za ovu mamu bilo je značajno da dobiju stručnu pomoć, ali takođe da se nastavi za njega ova vrsta podrške. Znači, on nije dovoljno praktikovao da bi to sad postao promenjeni oblik ponašanja. Tako da, Aida,
moram da te pitam nekako, nažalost, još uvek je tako u Srbiji da kada se recimo u Novom Pazaru nešto desi, prvo pitaju ko je bio koje nacionalnosti i traže tu negde prvu kopču, da li je to da. Problem, da li
to,
su deca različite.
Jeste, opet jedan od pokazatelja gde nam opet se društvo nalazi i opet je to priča o kojoj smo pričali u onom prvom satu, o tome da su bombastične teme važne, da zapravo nije važan interes dece i da je to nešto što se mi poslednjih godina uglavnom bavimo pakovanjem, a ne bavimo se suštinom i ne govorimo o suštinskim stvarima i ne stavljamo suštinski problem na sto. Hoću samo da kažem, ovo mi je jako važno što je sada Dragana govorila, da ta priča, dakle, postoje inicijative unutar, čak i ne samo van, nego i u Srbiji. U Novom Pazaru mi imamo projekat koji upravo se bavi time. Hoćemo da pokrenemo jednu vrstu dnevnog centra i da patentiramo program. Ono što smo mi doživeli kao i dobili smo novac potpuno legitimno, legalno i regularno smo aplicirali kod Ministarstva za rad i socijalne poslove. Nas su dočekali na nos neistomišljenici. Ovde, nažalost, opet moram da pomenem muftiju Zukorlića, koji nas je optužio da nam Rasim Ljajić daje novac, ne govoreći o tome zašto smo mi novac, za kakav projekat. I umesto da sada dobijemo podršku od čitave lokalne zajednice, da kažemo to je sjajno, upravo ćemo se baviti takvom decom, upravo ćemo rešavati njihove probleme.
Idem ja da volontiram u tom programu, na primjer.
Upravo to ne naprotiv. Mi doživljavamo suprotno, da roditelji kažu deci šta ćete tamo da za džabe radite kod one veštice ili kod one Aide ili nije bitno. Ja kažem, ok, onda nek vam se džabe dete mlati na ulici ili nek se džabe drogira.
Eto, to je taj problem.
To je problem neshvatanja čitavog društva i čini mi se da ova tema mora da dobije u medijima malo više prostora i da dobije upravo taj edukativan nivo. Ne da govorimo o problemu kad se on desi i da kažemo, joj, šta ćemo sad? Kako da gasimo požar? Mi nemamo, ajde da budemo objektivni. Ajde, recite mi, da li jedna naša televizija ima jednu emisiju koja je edukativnog karaktera? Mi nemamo više školski obrazovni program. Nam, yes, ako pozajmljujemo, mi pozajmljujemo televizijske emisije iz nekog inostranstva, mi nemamo nikakve emisije koje se bave edukacijom dece, edukacijom roditelja, edukacijom nastavnika. Mi nemamo ništa što će kroz jednu pitku, lepu i veselu formu dati kao informaciju mladima, što će otvoreno javno
nas ostaviti. Nasilje je na svakom kanalu.
Upravo to, ali zato gledamo, upravo to. I to su poruke koje deca stalno dobiju, da je nasilje, i ovo čemu je Dragana govorila, da prosto svi ćutimo, nasilje, dakle, legitiman čin.
I ono se isplati.
Naravno da se isplati, a da ne govorimo o tome da smo mi društvo koje je M tranzicijsko, M još uvek trpi posljedice rata.
Postkonfliktno, da.
Jeste, vrlo eksplicitno postkonfliktno društvo, tako da u takvom društvu bukvalno treba se pale sve crvene lampice, da svi od predsjednika države do čistačice i u školi, o porodici neću ni da govorim, to se prosto podrazumeva, kako je negdje rekla gospođa Koren. To je nešto što je, ja zaista ne mogu da shvatim roditelja koji kaže neću da dođem, zašto bi došao, ili koji dođe, malo pre smo u pauzi pričali, koji dođe i jedino šta je briga da iskamči neku ocenu ili da istrguje neku ocenu.
I ne samo
za
to,
dete,
ja sam,
a ne
recimo,
kako se dete
svedok
ponaša,
na roditeljskim sastancima kada se baš govori o nekom konkretnom detetu, da roditelj kaže, to je moje dete, sigurno nije uradilo. A baš se govori o njegovom detetu. Ne poznajemo svoju decu. I često predlažem neke skrivene kamere da neki roditelji vide da njegovo dete nije takvo u kući kako
je
u školi.
Znate šta, roditeljstvo je jedno ozbiljno zanimanje. Mi kao društvo ne negujemo roditeljstvo kao vrednost. Znate, mi imamo sada trenutnu situaciju da su porodice u velikim problemima, finansijskim, etičkim, znači moralnim problemima. Mi imamo narušen sistem vrednosti u porodici. Porodica je promenila svoj identitet, promenila je formu, način funkcionisanja, postojanja. Time se niko ne bavi. Vi kada hoćete da postanete roditelj, sad, znači, dete koje izađe iz srednje škole, za 2-3 godine postaće roditelj. Pitam se, šta je u školi dobilo kao uputstvo za uspešno roditeljstvo? najverovatnije ništa. Šta je u porodici dobilo kao uputstvo za uspešno roditeljstvo, to je diskutabilno pitanje i zavisi od porodice do porodice. Znači, negde je dobilo vrlo tradicionalističke vrednosti koje su vrlo isključujuće, razvijaju vrlo visok nivo tolerancije, to je istraživanje Helsinškog odbora pokazalo, objavljeno je pre nekog vremena i možete da vidite tamo kakvi su stavovi mladih i kako se kreću te vrednosti. Znači, to su sada, znači, gledamo realnu situaciju. Ta generacija mladih koja je učestvovala u tom istraživanju, to su roditelji za 3-4 godine. Kakav će taj roditelj biti za 5 godina kad mu dete krene u školu ili u vrtić ili u predškolski pripremni program?
Znači, o tome predlažem da pričamo nakon reklamnog bloka. Ja, Aidi Ćorović, mogu da se zahvalim ovog trenutka na gostovanju u Talasanju. Hvala ti što si izdvojila vreme i za ovaj drugi sat. Dakle, mi slušamo EPP bloka, sa mnom i dalje u studiju Dragana Koruga, psiholog i koordinator UNICEF-a i učiteljica Danica Koren iz osnovne škole Kralj Petar I. Aida, hvala još jedan.
Hvala tebi. Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
9. i 10. decembra Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli. Živjeli.
Eko.
Thank you.
sukan kao brod na krin. Ide nam i ne ide, samo da drugi ne vide. Ne može da bi sve, samo da opet uspe kao ranije. Dok sam smo to ja i ti, bolesni od ljubavi.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Prvi program Radio Beograda.
11 sati 46 minuta. Nadam se da ovo nije prazna priča, da ćemo do 12 sati naći bar još neko objašnjenje za vršnjačko nasilje u Srbiji. Sa nama i dalje Dragana Koruga, psiholog i koordinator UNICEF-a i učiteljica Danica Koren iz osnovne škole Kralj Petar I. Gospođo Koren, negde smo pričali o tome šta vi pokušavate sa svojim odeljenjem da radite kada dođe do problema. Imali ste nedavno jedan interesantan slučaj, to su opet neke nove tehnologije, društvene mreže. Tu takođe i roditelji i škola treba da obrate pažnju šta im deca rade i je li tu postoji takođe vršnjačkog nasilja.
Problem je što su sada deca od najnoći, mi se već od vrtića ulaze u igrice neke preko Facebooka, pa imaju svoje profile i kreću odatle. Skoro smo imali problem gde je se prosto majka videla da njenom detetu drugo dete preti, što je bio odsutan, bolestan, bile su pretnje u smislu a kad ćeš doći, da malo tebe maltretiram, a ne onog pa navedeno drugo dete i tako dalje, da je mami to bilo, negde u stvari ja to malo je bilo čudno, ali to prvog sekunda nije rekao. Međutim, kad je videla da on posle bolesti i dalje pronalazi da mu se ne ide, da mu nije dobro i tako, malo je to zabrinulo i onda mi se obratila i rekla šta je videla to na Facebooku, da je malo s njim pričala o čemu se igraju, da vidi da njoj se njoj čini da on ne želi da dođe u školu. Mm-hmm. Naravno, meni je to bilo odmah alarmantno, s obzirom da sam joj rekla da ona njega prosto osnaži da dođe, da on dođe pa ćemo razgovarati. Mm-hmm. Deci ništa nisam rekla, već prva moja sledeća radionica na deljarskoj zajednici je bilo o čemu se igramo kad se osjećamo sretni u školi. I uzeli smo primer velikog odmora gde imamo i prvake i četvrtake kad trče, šta može, ko se osjeća sretan dok trči, ako se sudari i tako dalje. Da bismo došli malo po malo do toga da ih jedan drug koji je grupan, uzima, vrti, prosto ih podigne, vrti i tako dalje, ove slabašnije, i reč po reč navela sam i na toga da su i dete koje je to trpelo i ove što je radio, da su ispričali i o svojim osjećanjima, njega sam prosto i osnažila da kaže i ove što je napravio, što se tako ponašao, što ih je vrteo, da slobodno prizna da se on tada, da se raduje tome, da mu je lepo. A isto tako je morao da se suči sa tim, znači čuje da ovim osim nije bilo lepo, i onda smo išli kroz razne one igre u tuđim cipelama, ne znamo kako ćemo to, došli do toga da jo. Ali sam ostavila, znači to je bilo, smo zahvaljujući toj pretnji preko Facebooka, da kažemo, prosto detektovali probleme. To što smo mi videli u dvorištu izgledalo je zaista kao igra, jer ovo dete se nijednom nije pobunilo protiv toga, sam on nikad nije rekla, sam što je rekla tom dečaku nemoj, ovaj mu i dalje ga vrti i tako.
Ovo je jedan
znači, to je moment
koji
nismo,
primer prepoznavanja i da kažemo
prepoznavanja. E sada smo, e sad, posle toga je moje bilo da naravno sa detetom koje je, da kažemo, nazovi napasnik. To je, mislim, negde onaj prvi nivo prepoznavanje reakcije, ne možemo reći po nasilju postoji određeni nivo i kad trebamo kako da reagujemo.
Ali je ipak znak
da to jeste. I onda sam ja obavila mislim, samostalno razgovor sa ovim učenikom, gde je on rekao da je to bio, i onda smo mi rekao da mu i mama zna, ne znam, ali šta je bio po meni negde problem? Da, kada mi je rekao, kada sam ja rekao, pa dobro, šta je mama rekla, šta će, mislim, ste popričali o tome, jesmo, rekla je, ako ponovim, dobit ću batine. To nije rješenje.
Opet nasilje se rješava.
I moramo na tome, ja sam morala, naravno, prvo sa njim da razgovaram, i onda smo se dogovorili šta će on da učini sve, prvo da bi tim dečacima bilo bolje, prijatnije, da oni vide da se on promenio, kako ćemo ga pohvaliti, u čemu, kako ću nastaviti. Ja moram reći, pošto se to relativno skoro desilo prošlog meseca, znači, ja za sad imam pozitivan odgovor, u smislu da se on trudi, brine o njima, ne znam, svako od njih na svakodnevno kaže šta i pohvalili su ga u odeljenju, ali ja ne znam dokle će to sve trajati, s obzirom, morala sam s mamom, sam obavila isto razgovor, jer mi je bilo vrlo bitno da on sada, kada idu te promene, ne dobije batine
pogrešnu
i grtnu.
Poruku od kuće.
Poruka je bila potpuno, znači, pre svega morao je on da shvati šta je loše u tome što je radio. Verujte mi, zaista imam utisak, ne utisak, nego i znam. Ja imam kod dece tu jednu, imamo rečenicu, od igračke plačke, mi to tako zovemo, da oni sami prepoznaju. Kada igra i zadovoljstvo pređe u nešto što je problem, da li je to pređe u tuču, pređe da je neko, ne znam, nekom nešto rekao, znači mora da se definiše onaj početak kad je bilo zabavno, ali tada mora svim stranama da bude zabavno, i kad prestaje taj zabavni deo, kad nekome ne prija. To nam je
ono što je važno, recimo, ovo je divan primer, božanstven primer i jako dobar rad, ali vi sad ovde imate nastavnicu, koleginicu koja u stvari vrlo jasno zna, i ona je složila sad taj program u svojoj glavi i ona tačno prepozna i zna kako će da interveniš. Međutim, kad se program uvodi, mi tu nudimo jedan vrlo, vrlo jasan mehanizam koji se zove pravila i posledice kršenja pravila, vrednosti i restitucije ili nadoknada štete. E sad, znači, to je jedan preventivni, ali isto tako i interventni mehanizam u ovom programu, gde vi u stvari sa decom donosite pravila ponašanja, a ta pravila ponašanja vezujete za vrednosti. I taj rad na vrednostima je nešto što nastavnici koji primenjuju program još uvek nedovoljno vrednuju. Znači, oni ga rade, ali ga ne vrednuju, ne veruju u taj mehanizam. A mehanizam je odličan, zato što u ovoj situaciji vi postavite detetu pitanje: koje si pravilo ovde možda prekršio? Ako se on nije prijatno osjećao, a ti si to nastavio da radiš, a naše je pravilo da ne radimo jedni drugima ono što čini neprijatnost, da li si ti prekršio to pravilo? I kakva je posledica? Posledica je da se on osjeća loše, to je prirodna posledica, a za tebe šta je logička posledica? Šta ćeš sad, kako ćeš sada da popraviš tu štetu koju si mu naneo? Znači, ti si se igrao, tebi je bilo lepo, a njemu je bilo neprijatno i plašio se. Da li tu imamo neki... Znači, i vi sad na jedan drugi vrednosni način uđete, ne samo da pričate o emocijama, jeli, nego uđete u tu situaciju da ga naučite kako da popravi štetu.
Ajde da ove posljednje minute iskoristimo upravo za takve poruke. Šta treba da uradi porodica, škola, društvo u cjelini? Znači, onako, u najkraćem, da možemo da dobijemo neke pozitivne...
Znači, jako je važno da dete i kada napravi grešku shvati da je greška oprostiva, pod uslovom da može da je popravi. Znači, prvo, ono može da dobije priliku da popravi, ima pravo na priliku da popravi štetu, svako od nas. Mi smo svi grešni, je li tako? Znači, ta maksima, greške se dešavaju, svi smo ljudi, greške se dešavaju, ali greške mogu da se poprave. To je nešto što je suština našeg programa. I to je osnovna vrednost ovog programa. Nema tolerancije na nasilje. Ljudski je grešiti, prihvatamo to i radimo na tome da se greške popravljaju. Kako greška može da se popravi? Prvo, tako što se prihvati odgovornost za nanetu grešku, a odgovornost, prihvatanje odgovornosti je posledica. Znači, ako sam pogrešio, moram da imam neku posledicu. Ili ću da se izvinim, ili ću da pitam druga šta mogu da učinim za tebe da se ti sada osjećaš bolje. Ili ću da uradim neku drugu vrstu restitucije ili popravke štete ako mi on kaže, na šta, imaš da mi radiš nedelju dana domaći zadatak iz matematike i da me naučiš nejednačinu ili već nešto. Jel tako? Onda ću ja morati kao drugar koji hoće zaista, kome je važno da se izvini jer mi je vredno prijateljstvo, da ispoštujem taj zahtev. Tako da, jako je važno, znači, da sa decom razgovaramo o tome kada greše, kako greše, i da ih učimo da greške popravljaju. Ono što mislim da nama odraslima u tom smislu i kao roditeljima i kao profesionalcima nedostaje, to je rad na učenju dece o pozitivnim obrascima ponašanja. Mi nekako očekujemo da će to oni da skontaju sami, a oni nemaju gde da vide pozitivne obrasce. Okruženi su manje više negativnim obrascima.
Nažalost, to je tako i zaista vreme ističe. Mislila sam da ćemo uspeti da sve oblike nasilja negde obuhvatimo, ali toliko je široka tema da nemamo mesta za sve detalje. Da pitam još na kraju učiteljicu Koren, samo što nam ima problem sa kašljem, ako bude uspela da nam kaže u poslednjim minutima šta nam je činiti, ali ako ste u situaciji, jer to se prosto dešava u živim programima, to nije ništa čudno, deci čak i voditeljima. Ukoliko imamo još neki minut do kraja emisije, evo, da vidimo.
Sam problem, malo prehlad, malo. Ovo što ste rekli u vezi restitucije. Mm-hmm. Moraju deca znati da sve može da se reši, da je njihovo prihvatanje onoga što su uradili, meni najbitnije bilo u ovome da oni pokažu da su jedni i drugi postali svesni šta treba da se promeni. Mm-hmm. Samim tim, dečak koji je to napravio, moram da kažem da je sam prihvatio da im zaista predstavlja sada najbolje druga. Mm. I da mu je bitno kako se oni osjećaju, ali smo mi tu uzeli kao restituciju da ovi dečaci biraju igru kojom će se igrati.
Mm-hmm.
Znači,
super.
Oni su preuzeli da budu tu, da on jedno vreme, pošto je snažniji, jači i tako dalje, prihvata njihove igre. Na taj način smo to ugledali. Ja moram samo da kažem da što je bitno nekako u celoj ovoj priči da znamo da prvo mi nastavnici moramo da imamo onaj, budemo osjetljivi, pre bi rekla kod višim razredima. Mi učitelji jesmo na neki način senzibilni u odnosu na to da od verbalnog nasilja da kasnije dođe do fizičkog. Da je tu uvek uvod u fizičko nasilje. Da treba da osetimo to na početku i da ih usmerimo kako će rešiti problem. Neke sitne stvari koje su vrlo rešive, deca ne mogu da reše, jer ih povuku emocije. Normalno je da kad krenu hormoni, da su emotivni, da deca su na kraju, ali mi to trebamo da znamo da usmerimo i nekako da uradimo.
Dakle, suština je negde ne zatvarati oči, razgovarati
slučajno,
i svi da budemo na istom zadatku.
I saradnja sa roditeljima, to je da roditelji više prihvataju naše mišljenje vezano za ponašanje. Nije naše samo da budemo žandari, policajci, da držimo disciplinu, jer to što će meni deca biti mirna na času je jedna priča, oni će meni uvijek slušati i čuti. Ali šta iza toga ostaje, nekako mi je bitniji ovaj deo.
Da ne znači da su oni srećni i da nisu
i da roditelji, i da nam roditelji jednostavno prihvate naša mišljenja u nekim stvarima. Imamo problem, moram da kažem to, nekada dok je bilo manje problema, verovatno svi su bili selektori, ili tako, svi su znali sve o fudbalu. A sada kad je krenula ova kriza, svi znaju sve o svemu. I šta mi treba da radimo i šta zna da radi doktor i tako. Tako da nam je to malo problem kad roditelj dođe pa ne prihvati našu stručnu sugestiju vezanu baš za onaj vaspitni deo.
Dakle, svako da radi svoj deo posla, a roditelji da vole svoju decu i da razgovaraju sa njima, da provode mnogo više vremena sa njima i da prepoznaju problem. Hvala vam puno što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda, Talasanja i ovog dela koji smo nazvali Pusti priču. Bile su to Dragana Koruga, psiholog i koordinator UNICEF-a i Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I. Naravno, na redu su podnevne vesti, nakon toga vodostanje i do 13 sati pitamo naše reportere gde se nalazite u ovom trenutku. Za sada prijatno.